Well, good morning. It is great to be with you here this morning.
God morgen. Det er hyggelig godt å være sammen med dere I dag tidlig.
And I just believe that whenever we open God's word, God speaks.
Jeg tror det at hver gang vi åpner Guds ord, så taler Gud til oss.
And my prayer yesterday, my prayer this morning is that God would receive all the glory this morning.
Og det som min bønn I går, og det som min bønn I dag, at Gud skal få æren I alt vi gjør.
I pray that as we study His word, that your love for Jesus will grow.
Og jeg håper det at etter hvert som vi underviser, at din kjærlighet til Jesus øker.
And I pray that you will grow in your understanding of how great Jesus' love is for you.
Og jeg ber om at forståelsen av hvor stor Jesu kjærlighet for deg, at den også øker. Kan vi få litt monitor på her?
So yesterday we actually started to talk about Israel's call within a larger story.
Og I går så snakket vi om Israels kall I en større sammenheng.
And I think that it's so important to see how things fit together in the Bible.
Og det så viktig å se hvordan ting passer sammen I Bibelen.
I don't know if you've ever met people that, you know, they say that we're a New Testament church.
Vet ikke om du har møtt mennesker som sier at de en nytestamentlig kirke?
What do you mean you don't preach the Old Testament? No, we're a New Testament church.
Mener at de ikke har gjør noen ting med eller leser I det gamle testamentet? Ja, nei, vi en nytestament kirke.
I'm not sure if you've ever considered the fact that the early church in the book of Acts was the New Testament church.
Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt over at den første menigheten I apostelgjerningene var den første kirken.
And the New Testament church was the New Testament church before the New Testament.
Og denne nytestamentkirken, den var altså nytestamentkirken før det nye testamentet.
Right? What was their New Testament?
Og hva var da deres nytestamentet?
The Old Testament.
Jo, det var det gamle testamentet.
And it was the same message that later came to be written in the New Testament.
Og det var akkurat det samme budskapet som senere skulle bli skrevet I det nye testamentet.
So we're not talking about two different religions.
Så vi snakker ikke om to forskjellige religioner.
We're talking about one story of redemption.
Vi snakker om én.
And it's a beautiful story. It's a beautiful story of redemption because it includes all of us.
Og det en fantastisk nydelig historie fordi den inkluderer oss alle.
Who is God's favorite?
Hvem det som Guds favoritt?
Jesus.
Jesus.
And we're in him.
Og vi I ham.
Jews and Gentiles.
Jøder og hedninger.
So now we're his favorites.
Så vi alle Guds favoritter.
So my hope as well is as we read the word of God that, you know, and I'm going to say this, don't get angry at me.
Okay, så nå skal jeg si noe, jeg håper dere ikke blir sint på meg.
We're friends, right?
Vi venner, ikke sant? Vi venner.
I find sometimes that in conferences like this, sometimes there's an unhealthy love for Israel, an unhealthy love.
Noen ganger I slike konferanser som dette, så det en usunn kjærlighet for Israel.
It's and what do I mean by that? It's a love that displaces Jesus with Israel.
Altså det en kjærlighet som liksom putter Jesus på siden av Israel.
It minimizes God's love for the church, which is Jew and Gentile.
Og den får Guds kjærlighet til kirken til å skrumpe.
But when Israel is placed in their proper context,
men når Israel blir plassert I en riktig sammenheng,
our love for Jesus grows,
så øker vår kjærlighet til Jesus.
Our love for the Jewish people grows,
og kjærligheten til det jødiske folket øker.
Our love for Arabs grows,
og vår kjærlighet til arabere øker.
And so my goal is not to dissuade you or discourage you from biblically loving Israel.
Så det jeg ønsker ikke å få deg til ikke å være glad I Israel.
But the motto of the ministry that I work with, the Bible College and One for Israel, which is under the Bible, which is over the Bible College.
Det som målet vårt I dette bibelkollegiet som jeg arbeider for.
We say that the best way to bless Israel is with Jesus.
Vi sier at den beste måten å velsigne Israel på via Jesus.
So my hope this morning is that once we've gone through and we've studied God's word, that we would get really excited for the plan of God.
At etter hvert som vi studerer Guds ord, at vi da blir henrykt over det som har med Gud å gjøre.
And it'll change us, it'll grow us.
Og det skal forandre oss, og det skal få oss til å vokse.
So I understood from my dear brother Andre that I have until 3:30 now.
Och så jag skönte det på han karen som leder mötet att jag har omtrent fram till klockan 4:30 är det sant?
What about 3:15 because I'll need a coffee break.
Det kan hända vi tar en kaffepaus så då säger vi 3:15.
So can I please pray for us as
so kan
we get started?
Vi be för oss.
Yeah, Father, thank you and praise you.
Herre, vi tackar dig.
I am so incredibly encouraged to be here in Norway.
Jeg så oppmuntret over å være her I Norge.
I'm so incredibly encouraged to see what you're doing here among your people.
Og jeg blir så oppmuntret av å se hva du gjør her blant ditt folk.
And Father, I have no doubt that there are some people here this morning that are hurting.
Og jeg sikker på at det mennesker her I dag som har det vondt.
People here that maybe feel far from your love.
Kanskje mennesker som føler at de veldig fjern fra din kjærlighet.
Far from your grace.
Fjern fra din nåde.
Afraid about their futures.
Redd for framtiden.
I pray again, Father, that you would reveal yourself this morning.
Og jeg ber om at du åpenbarer deg I denne morgentid.
That as we study your word, we would get once again excited about how much you love the peoples of the world.
Så når vi studerer ditt ord og går inn I ditt ord, at vi da blir oppgløtt igjen over hvor stor din kjærlighet for folket
And how much you love us.
Hvor mye du elsker oss.
We give you praise and glory.
Vi priser og opphøyer deg.
In Jesus' name.
I Jesu navn.
Amen.
Amen.
So what I'd like to continue to do is I'd like to look at Genesis 1 through 11.
Så det vi skal gjøre at vi skal gå inn I første Mosebok 1 til Altså kapittel 1 til 11.
I do believe that Genesis 11 is it really is the foundation for all biblical theology.
Jeg tror virkelig det at første Mosebok 11 frelsesplanen for hele.
And I believe that the way that we should read Genesis 1 through 11 is to think about how does this prepare us for the rest of the story.
Og det som vi virkelig skal gjøre at vi skal forstå eller få en øket forståelse for hvordan første Mosebok, første kapittel til 11. kapittel, hvordan det ligger grunnlaget for det som skjer videre.
And so what I would like to argue this morning is that Genesis 3:15 really is the key for understanding God's redemptive plan for the world.
Og det vi skal også gå inn I, det første Mosebok 3:15, som jeg da hevder nøkkelen til å forstå Guds forsonende program.
Now, do you remember we talked about the new shirt and the string sticking out?
Husker du vi snakket om den skjorta som har den tråden som stikker ut?
And so yesterday we pulled on a verse that I argued really, it actually reveals God's purpose for
så,
the world.
Så I går så trakk vi den tråden som jeg påstår da, eller den tråden som representerer det verset, som jeg påstår det som virkelig da viser Guds hensikt.
So when we pull on Genesis 1:28, a lot of things wiggle in the Bible.
Så når vi trekker en tråden som første Mosebok 1:28, så det mye som begynner å skake I Bibelen.
Including as a dear brother and reminded me this morning, the church is part of that.
Og selvfølgelig så kirken en del av det.
So Genesis 1:28 was the plan, God's purpose.
Så det som altså I første Mosebok 1:28, det Guds hensikt, opprinnelige hensikt.
What I'd like to show this morning is that Genesis 3:15, if we pulled really hard on that verse,
men det jeg vil vise I dag tidlig, at hvis vi nå drar I denne andre tråden, som første Mosebok 3:15,
we would find that once again, so much of the Bible story, including the New Testament, would wiggle.
Så det så mange historier, inkludert det som I det nye testamentet, som da begynner å bevege seg.
So if Genesis 1:28 is the purpose for God's creation,
så første Mosebok 1:28 utgangspunktet av Guds hensikt.
Genesis 3:15 is the solution to the problem that entered into God's creation.
Og første Mosebok 3:15 nøkkelen til løsningen på det problemet som kom inn.
Next slide, the question that we ask is Genesis 3:15 good news? Or bad news.
Så det spørsmålet vi må stille da I forbindelse med første Mosebok 3:15 dette gode eller dårlige nyheter?
Now I realize that we're accustomed to reading Genesis 3:15 as good news.
Og vi vant til å lese første Mosebok 3:15 som gode nyheter.
So I'm about to make you a little uncomfortable.
Så det jeg håper å gjøre nå jeg håper at får dere til å føle dere litt ukomfortable.
But that's okay because I'm going to kind of put us inside of a deep pit that we're going to have hard time getting out ourselves.
Så det jeg forsøker nå det å kaste dere inn I en sånn in I en dyp brønn, tørr brønn, som dere kommer til å ha litt trøbbel med å komme dere ut av.
But then we're going to work ourselves out of it with more confidence that Genesis 3:15 really is good news.
Men nå skal vi altså da forsøke å gjøre det sånn at dere blir I stand til å kravle dere ut av den dype mørke brønnen, sånn at dere føler dere komfortable I forbindelse med 1. Mosebok 3:15.
Do you have a Bible handy that you could actually read Genesis 3:15? Do you have the verse there?
Yeah.
Wow, amazing.
Altså 1. Mosebok 3:15, der står det: Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, din ett og hennes ett. Hun skal knuse ditt hode, og du skal knuse det hans hel.
Ja. Okay. So here we have this verse that the serpent had deceived Eve and Adam, and sin and the curse enters the world.
Så her har vi altså historien om at slangen greier å lure Adam og Eva, og så entrer synden inn I verden.
As we saw, God intended to bless all nations through Adam and Eve.
Altså Guds hensikt var jo å velsigne hele verden gjennom Adam og Eva.
Suddenly now the nations would experience curses.
Og men nå, fra nå av, så opplever da nasjonene forbannelser.
God had intended for Adam and Eve to bear much seed that would fill the earth.
Guds hensikt var at Adam og Eva skulle være fruktbare og bli mange og fylle jorden.
But suddenly now the pregnancy was with terrible pain.
Men plutselig nå så blir det veldig mye smerte forbundet med svangerskap.
Marriage came with conflict.
Og dette med konflikt inn I ekteskapet.
God brought Adam and Eve, or God brought Adam actually into the garden, into a land, so from there he could reign as a king over creation.
Og Gud brakte jo Adam inn I Edens hage så han kunne begynne å virke ut derifra.
But Adam and Eve were deceived by an inhabitant, the serpent, inside the garden.
Men så lot de seg altså lure og villede av denne slangen.
And so rather than life in the land, now they have death in exile.
Så Guds hensikt var liv, men nå får de altså død og eksil.
And as we continue to read in Genesis 3 through 11, we see that things are getting worse and worse and worse and worse.
Så fra 1. Mosebok kapittel 3 og videre til 11. Kapittel, så ser vi at det blir verre og verre og verre.
There's murder, there's violence.
Det mord og det vold.
There's perversion, there's drunkenness.
Det perversitet og det drukkenhet.
Suddenly all of humanity in Genesis 11 comes together to oppose the program of God.
Og så ser vi også det at I 1. Mosebok 11 så kommer altså alle menneskene sammen for virkelig å gå imot det som Guds plan.
And in the midst of that, God and God's grace chooses a man named Abram.
Og så midt I den situasjonen så velger altså Gud en mann som heter Abraham.
But already in the midst of judgment, in Genesis 3, we see God's grace.
Men midt I denne dommen som vi får et innblikk I 1. Mosebok 3, så ser vi også at Gud nådig.
So the question now is Genesis 3:15, is it good news or bad news?
Så da blir altså spørsmålet igjen, 1. Mosebok 3:15 dårlige nyheter, eller det gode nyheter?
Now, I want you to notice something. In Genesis 3:15, it says that the man, right, that the seed of the woman would strike the serpent in the head, and the serpent would strike the man in the foot.
Ja, så legg merke til det at det står altså fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Hun skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hjel.
So here's a question that I want you to consider.
Så det her et spørsmål jeg vil at dere skal tenke over.
Who gets the worst injury?
Hvem det som blir mest såret?
Now I know what you're thinking.
Og jeg vet hva dere tenker.
You say, well, of course the snake gets the worst injury because he gets in the head.
Så sier dere tenker at ja, slangen han får jo hardest medfart ettersom det han som blir tråkket på hodet.
And the seed of the woman only gets it in the foot.
Og det som altså kvinnens sæd, han får det jo bare på hælen.
And we all know that getting hit in the head is much worse than getting hit in the foot.
Men vet du det at et slag I hodet jo mye verre enn å få et slag på hælen?
Well, Rashi, if you can just advance the slide a little bit. Rashi, you've heard of Rashi, he was a very famous Jewish commentator from the medieval period.
Ja, Rashi, som altså en velkjent jødisk kommentator til Bibelen.
And one of the things that Rashi did was he created a commentary through the Old Testament that was intended to show and help Jewish people see that Jesus is not the Messiah.
En av de tingene Rashi var opptatt av, det var å gå gjennom hele det gamle testamentet og ha kommentarer til det gamle testamentet, hvor han da motbeviste muligheten for at Jesus var oppfyllelsen.
So all the verses that you've grown up with, that you said, well, yeah, Genesis 3:15, that's about the Messiah, that's a prophecy.
Så når vi da påstår at 1. Mosebok 3:15 en messiansk profeti, så går Rashi rett mot den.
Rashi said,
Rashi sier, ah.
That's good, you did that well.
Yeah, I did that, yeah, I know.
Perfect, that's good, I like it. Yeah, it's okay. So, Rashi says, this is not good news.
So Rashi sier at dette ikke gode nyheter.
This is bad news.
Dette dårlige nyheter.
How did he say it's bad news?
Hvordan sier han at dårlige nyheter?
Okay, does anybody here like snakes?
Det noen her som liker slanger?
Right? They say, my wife is from Hong Kong.
Altså, min kone kommer fra Hong Kong.
And the Chinese, they're quite proud.
Og disse kineserne, de nok så stolte.
They say, had Adam and Eve been Chinese, sin would never have come into the world.
De kineserne sier at hvis Adam og Eva hadde vært kinesere, så hadde det aldri vært synd i verden.
I said, how is that possible?
Og jeg sier, hvordan det mulig?
My wife said, well, of course, when the serpent came to tempt them to eat the fruit, they would have eaten the snake instead.
Og sier at jo, når slangen kom for å friste Adam og Eva med et eple, så hadde kineserne spist slangen i stedet.
Schlang, that's German too, right? Schlange. Yeah, yeah, I get it, I remember. Okay, so I want you to think about something.
Så jeg vet at du skal tenke på noe.
Let's say that you see a big poisonous snake.
Og si at dere får øye på en stor, giftig slange.
You're walking through the paths here picking blueberries.
Så dere vandrer på stien her og plukker blåbær.
And suddenly you see this big snake looking at you.
Og plutselig ser dere den svære slangen som sleper på dere.
Fangs out.
Og han har liksom tenna ute.
Okay. So how would you kill that snake?
Hvordan har du tenkt å drepe den slangen?
I would call my wife.
Altså, jeg kom til å rope etter meg kona mi.
But how would you kill that snake?
Men hvordan ville dere drepe
Let's
slangen?
Let's say you have nowhere to go. Your back is against the wall.
Altså, la oss si at dere ikke har noen rømmingsmulighet. Hvis du går tilbake, så møter du veggen.
You got to hit him in the head.
Men du nødt for å slå han i hodet.
Right? If you hit him in the tail, he gets angry.
Altså, hvis du slår han på halen, da blir han sint.
So it's you against that snake. You're going to find a rock and you're going to crush him in the head.
Så hvis det bare deg som imot den slangen, så finner du en stein og så sikter du på hodet.
But how will that snake kill you?
Men hvordan kan den slangen ta livet av deg?
He's not going to hit you in the head.
Han kommer jo ikke til å kunne slå deg i hodet.
Snakes can't hit people in the head.
Altså, slår jo ikke folk i hodet.
Where do snakes bite people?
Hvor det slanger biter folk?
In the foot.
I foten.
In fact, a couple of years ago, I met a guy that was running in the fields near our house in Kfar Yona.
Og han sier at for noen år siden så traff jeg en kar som løp rundt i området der vi bor, et sted som heter Kfar Yona.
He did something very stupid. He was running in the dark in the fields at night.
Og han gjorde noe som var utrolig dumt, og det var at han løpte rundt langt disse jordene når det var mørkt.
He was about a kilometer from the town.
Og han var cirka en kilometer vekk fra sivilisasjon eller bebyggelse.
And he stepped on something squishy.
Og så tråkker han altså på noe som var mykt og underlig.
And he felt, you did squishy, like sushi, something moving.
Det var som sushi, noe som beveget seg.
And he felt a pain in his heel.
Og så følte han at det var noe som gjorde vondt i helen.
And he had a flashlight and he saw a viper almost 2 meters long. It was very big.
Og så hadde han med seg en lommelykt og da så at det var en hoggorm, altså en stor hoggorm som var over 2 meter lang.
And he realized that he was bit in the foot by a poisonous serpent.
Og han skjønte da at han hadde blitt bitt i foten av en giftig slange.
He didn't have a telephone.
Han hadde ikke med seg telefon.
He was about a kilometer and a half from the town.
Så var han 1,5 kilometer vekk fra nærmeste bebyggelse.
And he knew that if he stayed there, he would probably die.
Og han visste at hvis han ble værende der, så kom han etter all sannsynlighet til å dø.
And he also knew that if he ran to get help, it would make the poison go faster through his body.
Og han visste også det at hvis han fortet seg for å komme til bebyggelse, så ville denne giften spre seg fortere og gå rundt i kroppen.
Difficult decision.
Og det jo litt... Litt av en konkurranse.
He decided he had to run.
Så han måtte ta avgjørelsen, han bestemte seg for å løpe.
And he literally ran for his life.
Og han gjorde da bokstavelig talt det at han løpte for livet.
He made it to the first house that he saw.
Så han greide å komme til det første huset han fikk øye på.
Knocked on the door.
Banket på døra.
And he was able to get out of his mouth, a snake 2 meters bit me.
Och han grejde att få sagt en slange som var 2 meter lång bet mig.
I weigh 85 kilo.
Jag väger 85 kilo.
And he collapsed.
Och så kollapsade han.
He was 72 hours in the intensive care on a respirator.
Han var för de nästa 72 timmarna så låg han I respirator obevisst.
So here was Rashi's point.
Så här är Rashi's poäng.
Christians have always understood this is that the serpent, right, the man kills the serpent. But the man, right? The man is wounded in the process.
Så det som Rashi säger att de kristna har bestämt för att sådana att de slår slangen I huvudet.
But Rashi says
och dräper den, men slangen har bara såret dem I foten.
But Rashi says, of course, that's not the case.
Men Rashi säger att det är ju inte tillfälle.
This is just a promise, or this is just an explanation that because of what happened. People will kill snakes and snakes will kill people. That's the world we live in.
Så det som budskapet här är egentligen det att folk dräper slanger och slanger dräper folk.
This is not messianic prophecy. This is just an women have painful childbirth, men get stung by thistles, snakes and people kill each other.
Så han säger att det här är ju bara det samma som för exempel att en kvinna har smärtor I förbindelse med svangerskap och att du sticker där på tornen och att man blir bitt av slanger.
So Rashi's interpretation was so powerful and so convincing that a very famous reformer, you can advance the next thing. Calvin said, "Ah, this is also yeah. It's about people and snakes. It's not messianic."
Och Rashi's måte att kommentera på eller överbevisa på var så pass obvisande att han som ett Calvin, han tänkte att aha, han har kanske rätt I det han säger.
So this is not good news. It's just life.
Så första Mosebok 3:15 är alltså dåliga nyheter, inte goda nyheter.
So we can you can keep running to the next slide.
Du kan gå till nästa bild.
Yeah, we keep going. Okay. So here's what I hope to do this morning.
Och här kommer det som jag hoppas att få till idag.
I hope to provide you 5 reasons why I think Rashi is wrong.
Jag ska komma fram till 4 grunder till att jag menar att Rashi tar fel.
5 reasons why I believe this verse is really good news.
Och 5 grunder till varför jag tror att dessa verserna verkligen är goda nyheter.
And 5 reasons why we can rejoice. In the victory that Jesus provided when he died on the cross.
Och 5 grunder till att vi kan vara glad för att Jesus vant den segern som han vant på korset.
Okay, next slide. Here's the first reason that I believe that Genesis 3:15 is really good news.
Och här är första grunden till att jag tror att första Mosebok 3:15 verkligen är goda nyheter.
First, because the messianic interpretation of this verse is the best interpretation in its immediate context.
Och det är för att den messianska tolkningen av första Mosebok 3:15 är den bästa tolkningen I den omedelbara sammanhängen.
When you watch a movie,
när du ser en film,
you typically watch a movie from the beginning to the end.
Och då ser du ju på filmen från begynnelsen till slut.
Right?
Ikke sant?
For some reason, when we read our Bibles, we tend to read the Bible as a verse. Or a chapter.
Men någon gång när vi läser Bibeln så plockar vi ut vers och så läser vi liksom från ett vers.
But that can be very confusing.
Men det kan ju vara väldigt förvirrande.
Because if you remember we talked about yesterday, Moses didn't give 5 books.
Alltså det snackade vi om igår att Moses har ju inte 5 böcker.
He gave one book.
Han gav en bok.
One story.
En historia.
And if you ever want to make sense of a movie, you've got to watch it from the beginning to the end.
Och visst du ska någon gång komma till att förstå en film så måste du ju skönna poängen från begynnelse till slut.
And so the problem with Rashi's interpretation is it's too small of an interpretation.
Så det som problemet med Rashi's förståelse eller tolkning av detta är det att den är för snäver.
It's very convincing if you read your Bible like this.
Den är väldigt obvisande hvis du läser Bibeln på det här viset. Att du dyker ansiktet igen.
Right.
Nå, så jag mig.
But if you read your Bibles like this and see the whole story, you realize, wow, Rashi really missed it big time.
Men när du läser Bibeln på en måte som gör att du får översikten, då förstår man att Rashi han skönte ju att fick ju med sig poängen.
So go to the next slide. I want you to see something. Genesis 3:15 is it really reads like the only solution to the really bad problems that we see introduced in the beginning of the story.
Så Første Mosebok 3:15 den eneste logiske løsningen på problemet I Første Mosebok 1-3.
So if you remember, the plan of God was blessing seed land.
Så det som var planen I Første Mosebok 1:28, det var at det var velsignelse, det var sed og det var land.
All of these things were undermined through the sin of Adam and Eve.
Og alt dette ble ødelagt eller underminert I forbindelse med Adam og Evas synd.
So as we read through Genesis 3-11, we see there were curses.
Så etter hvert som vi leser disse kapitlene, så ser vi at det var forbannelser.
But I want you also to notice that already in chapter 4 of Genesis, there's a fight.
Og allerede I kapittel 4 så har vi en kamp.
There's a battle.
Altså det virkelig slag.
Between two seed.
Mellom to seder, eller etterkommere.
Cain and Abel.
Kain og Abel.
There's a battle.
Det et slag.
Okay? And then we also see that people are getting farther and farther from the promised land. In Genesis 3, eastward, 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 until we get to Babylon in Genesis 11.
Og så beveger man seg også lenger og lenger vekk fra det opprinnelige Edens hage ved at du går østover og østover og østover og østover og til slutt ender opp I Babylon.
And so when we read Genesis 3:15 in the light of that context,
så vi leser Første Mosebok 3:15 I denne sammenhengen,
what God is saying is, yes, there's going to be a battle.
Så det Gud sier at ja, det kommer til å bli trøbbel og slag.
It's going to be a deadly battle.
Det kommer til å bli et dødelig slag.
But the seed of the woman will one day defeat the serpent and his seed.
Men kvinnens sæd skal en gang overvinne over slangen.
Okay, I want you to notice this. Look at Genesis 3:15. Go to the next slide. Okay? Remember Genesis chapter 4, you have Cain and Abel.
Så altså I Første Mosebok 4 så har du Kain og Abel.
Here's what's interesting about Genesis chapter 4. Cain and Abel come from the same mommy.
Og Kain og Abel kommer fra den samme moren.
But they're very different.
Men de veldig forskjellige.
You remember Cain hardened his heart to God.
Kains hjerte ble hardt overfor Gud.
Abel had a very soft heart to God.
Abel hadde et veldig mykt hjerte overfor Gud.
And Cain ends up murdering Abel.
Og det ender altså med at Cain dreper Abel.
And if you look with me, I don't have my glasses, but let's see here. Big print here. Look at Genesis 4.
Du ser I Første Mosebok 4.
I want you to look at verses 10 through 12.
Do we have that verse somewhere?
No.
We don't have that verse.
No. Do you have a Bible?
Surprise, surprise. Okay, where is it?
Here, you have to translate on the fly. Somebody have a Norwegian Bible we can borrow?
Yeah, but don't worry. Where is it?
So it's right here. Right here.
Okay.
Can you read that?
Okay. Skal vi se. Så dette her blir en litt sånn oversettelse litt på sparket her. Så de som vil følge med, de kan slå opp I Første Mosebok 4 og fra vers 9, 10. Ikke sant? Da sa han, hva har du gjort? Ditt blods bro roper til meg fra bakken. Så nå du forbannet fra denne grunnen. Altså bakken roper om at du har drept din bror, og din brors blod roper til himmelen fra bakken.
We can stop here. Okay, I want you to notice something really sad. Do you remember in Genesis 3:14, God said to the serpent, "Cursed are you."
Nå skal vi gå inn I noe som veldig trist. Husker dere at Gud sa til slangen at du forbannet?
Now in Genesis 4, God says the exact same thing to Cain.
Og nå sier altså Gud I kapittel 4 akkurat det samme til Kain.
I want you to notice that Cain was acting just like his father.
Det som problemet at Kain han gjorde akkurat det samme som hans sin far.
Not Adam.
Ikke som Adam.
But the serpent in chapter 3.
Men som slangen I kapittel 3.
In other words, Cain, it's not that Cain was a baby snake.
Det ikke sånn at Cain var en liten babyslange.
But that Cain and his behavior was following after what the snake did in chapter 3.
Men at han gjorde det samme som slangen gjorde I kapittel 3.
And so by his behavior, he was proving himself to be the seed of the serpent.
Så på grunn av hans oppførsel, måten han handlet på, så viste han altså at han var etterkommer av slangen.
And now the battle is on.
Og nå har vi slaget I gang.
Okay, but what's really interesting, and you're going to need a Bible. Is there anybody can lend us a Norwegian Bible?
I have lots of these verses that you printed.
Are you sure?
I have lots.
Here, we have a Bible here, because I think you're going to need a Bible.
I have a problem with hands.
With what?
Hands.
With
microphone.
Hands. I can hold. But I read Norwegian.
You read Norwegian.
Yeah, I know read Norwegian. Here we go.
There's no chance I'll see what's in that.
Wow. Look at this.
Yeah, no chance I can see that.
So I'll read it.
Altså, jeg har litt trøbbel med å se den skriften som
her.
Read,
can you read?
Are you sure you didn't put them down?
Positive, positive, positive. Yeah. Look at Genesis 4:25. 4:25.
Okay, første Mosebok 4.
Oh, this is good. This is old people Bible. I like this. Thank you. Better here. Thank you. That was very kind of you. You made me feel very old. I can't see it.
I will get
you back. Okay.
Du skal få det tilbake.
Yeah, we do. We do well now. Okay. Look at. Ah, here we go. I'm sorry. I have to. It's gross. Alrighty. Look at verse 25.
Okay.
Yeah.
And then we need light.
Yeah. I hold it.
Okay. Seth blir født. Adam holdt seg atter sin hustru, og hun fødte en sønn, og han kalte ham Seth. Hun sa, for Gud har satt meg en annen sønn I Abels sted, fordi Kain slo ham ihjel.
You know what's really interesting about the name Set?
Vet du noe som veldig interessant I forbindelse med navnet
Set? There are two interesting things about the name Set.
Det to interessante saker I forbindelse med dette navnet Set.
The first thing that's interesting is that that's the name of the speaker.
Det første som interessant at det talerens navn.
But the second interesting thing about that verb, or that name,
Men det andre som interessant med dette navnet,
It's the same word used to describe when God says, I will put hostility in chapter 3, verse 15. I will put hostility between you and the woman.
Men det det samme ordet som brukt når det står at jeg skal innføre fiendskap mellom deg og kvinnen.
Eve says, God has given me another seed.
For Eva sier at Gud har gitt meg en annen sæd.
In other words, I want you to see how Genesis 4 actually helps us to understand Genesis 3:15.
Så jeg vil at dere skal se hvordan første Mosebok 4 får oss til å forstå første Mosebok 3:15.
There's a battle between the seeds.
Det et slag, altså det en kamp
There's
mellom disse sædene.
There's the hostile seed that's going to go against God's program, and then there's the chosen seed that will bring God's blessing.
Det det fientlige sædet, og så det andre sædet som da skal bringe videre velsignelsen.
Look at Genesis 5:29 here.
Se på første Mosebok 5:29.
You read 29. That? Here we go. Genesis 5:29, right here.
Genesis 5:29?
Yeah.
Okay, let's have the light on it.
29. Han kalte ham Noah og sa, Han skal trøste oss under vårt arbeid og våre henders møye på den jord som Herren har forbannet.
Yeah, I want you to notice that Adam is named as part of a seed that will bring redemption to the world.
Så Noah altså en del av den seden som skal komme og være med på å bringe forløsning tilbake til jorden.
In other words, the way Rashi was reading Genesis 3:15, it's just a battle between people and snakes.
Så Rashi, han skjønte jo ikke poenget, for altså, på måten han forholder seg til på, så han sier det at det bare snakk om litt trøbbel mellom en slange og mennesker.
But the story goes on to point to a chosen line and people that are always trying to kill and hate the chosen line.
Men det som budskapet her det at Gud har en linje, en frelseslinje, og at den hele tiden blir angrepet.
Genesis 9:25-26. Oh, you got that? Good, good, good. Go ahead. Yeah, perfect.
Ja, han sa forbannet være Kanaan. Trellers trell skal han være for sine brødre. Han sa også at lovet være Herren Sems Gud. Kanaan skal være hans trell.
So notice once again, hostility between two seeds.
Så igjen så altså fiendskap mellom to seder, eller avkom.
Okay, so the first reason that I think that That Genesis 3:15 is good news is because it prepares the way for us to understand the story of redemption in Genesis 1-11.
Årsaken til at 1. Mosebok 3:15 gode nyheter det at den gjør oss i stand til å forstå det som har med frigjøringen å gjøre.
But secondly, why is Genesis 3:15 good news?
Men hvorfor altså den andre grunnen til at 1. Mosebok 3:15 gode nyheter?
Because the messianic interpretation of Genesis 3:15 is the best interpretation in the context of Genesis 12-50.
Det fordi den messianske tolkningen av 1. Mosebok 3:15 den beste tolkningen av sammenhengen I 1. Mosebok 12-50.
Next slide. Here we have it, Genesis chapter 12.
Her vi står da altså I 1. Mosebok 12.
I would like to read that.
Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og I deg skal alle jordens slekter velsignes.
Why does God choose Abram?
Hvorfor velger Gud Abraham?
To fix what was broken in Genesis 3-11.
For å fikse det som ble ødelagt.
Who is Abraham?
Og hvem så Abraham?
He's a seed of Adam.
Han Abrahams, han Adams sed.
He's a seed of Noah.
Han Noahs sed.
Seed of Seth.
Han seed,
seed of Shem.
Han etterkommer av Seth.
In other words, the whole storyline points to the fact that Genesis 3:15 has to be talking not about people and snakes that are always fighting, but about the solution to the problems in the world.
Og derfor jeg tilbake til at det som dette verset handler om, det egentlig at Gud har en løsning på det problemet.
And I want you to notice that anybody that opposes that problem identifies with the snake.
Og alle de som går imot det som løsningen, de identifiserer seg med slangen.
In other words, it's not talking about baby snakes.
Så det ikke noe med babyslanger å gjøre.
It's talking about an orientation towards God and his program that refuses to accept it.
Det har noe å gjøre med at du orienterer deg, at du fokuserer på Gud og hans plan, og at du nekter å innrette deg etter det.
In Genesis 12:3, those are the people, the seed of the serpent, are those who curse Abraham and his seed.
Og så det altså sånn, altså I 1. Mosebok, 12:1-3, så det sånn at de som går imot Abraham, det de som...
Opposed to Abraham and his seed.
Ja, de går både mot Abraham og hans sed, hans etterkommere.
Notice in the next slide, the battle goes on. Genesis 21:9-10.
Og så legger du merke til at I 1. Mosebok 21:9-10, så fortsetter denne kampen. Men Sara så at sønnen som egyptekvinnen Hagar hadde født Abraham, spottet, og hun sa til Abraham, driv ut denne trellkvinnen og sønnen hennes, for trellkvinnens sønn skal ikke arve med sønnen min, med Isak.
This hostility doesn't make sense if we think about Rashi's interpretation of Genesis 3:15. It doesn't make sense.
Och detta här blir ju ingen mening I där som man ska tro Rashi I hans tolkning.
But it makes sense when we read this hostility in light of a promised theme of God.
Men när vi läser detta I lys av ett lovet lösning.
The next slide. The battle continues. Look at Genesis 25:22-23.
Kampen mellom avkommene fortsetter, men barna støtte mot hverandre hennes liv. Da sa hun, det slik med meg? Hva skal så det bety? Og hun gikk for å søke Herren, og Herren sa til henne, I ditt liv det to folk, og fra ditt mors liv skal to folkeslag skille seg av. Det ene folket skal være sterkere enn det andre, og den eldste skal tjene den yngste.
Next verse, Genesis 27:29.
Folk skal tjene deg, og folkeslag skal falle deg til fote. Vær herre over dine brødre, og måtte din mors sønner bøye seg ned for deg. Forbannet være den som forbanner deg, og velsignet være den som velsigner deg.
Rashi was reading his Bible like this.
Rashi, han leste sin Bibel med hodet I boka.
But that's not how we're to read the Bible. We're supposed to look like this.
Men vi skal ikke lese Bibelen på det viset. Vi skal ha Bibelen med oversikt.
Now, if we started to follow the genealogies in Genesis,
så hvis vi begynner å sjekke ettertavlene I Moseboken,
where does it lead?
Hvor leder den oss da?
Right? In Genesis you have you have different families that are spread out and separated, and there's the chosen seed, and then there's the not chosen seed.
Altså hele Moseboken, så har vi disse forskjellige familiene som utvikler seg og som går I forskjellige retninger, men så har vi altså det sedet som det spesielt utvalgte sedet.
Where does the trail lead?
Hvor går den veien?
Genesis 49.
Vel, det går til Første Mosebok 49.
Can you read the first verse, Genesis 49, verse 1, until the dot.
Okay, så kalte Jakob sønnene sine til seg og sa, kom sammen, så vil jeg forkynne dere hva som skal hende dere I de siste dager.
Now, I don't know what it says in Norwegian.
Jeg vet ikke hva som står I den norske oversettelsen.
But let me help you out in the Hebrew.
Men nå skal jeg hjelpe dere litt på vei med den hebraiske.
Jacob gathers his children together.
Jakob samler sine sønner.
And he says, let me tell you what will take place.
Nå skal jeg fortelle dere hva som kommer til å skje.
Ba'acharit ha-yamim.
Ja, I de siste dager.
Right? In Norwegian, I don't know what it says.
That's what it says.
It says the last days, the end days.
They say the last days.
Yes.
No, the,
what did they say?
No, they say...
The last days or later days? There's a difference.
Yeah, there is a difference. But
many English,
the latter days.
Many English translations say later times.
Mm-hmm. Yeah.
You can translate that.
Ja, mange engelske oversettelser sier altså senere eller de siste dager.
But the Hebrew doesn't say later times.
Men det ikke det den hebraiske sier.
The Hebrew says the last days.
Den sier de siste dagene.
Those are the days that the prophets talk about as the days of the Messiah.
Og det de dagene som profetene omtaler som Messias dager.
So what will take place in the last days?
Så hva som skal skje da?
Juda dine brødre skal prise deg. Right? You can read that.
Juda dine brødre skal prise deg. Din hånd skal være på dine fienders nakke. For deg skal din fars sønner bøye seg. En ungløve Juda. Fra rov du steget opp, min sønn. Han bøyde seg. Han legger seg ned som en løve, som en løvinne. Hvem tør vekke ham? Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskestav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydige.
So Rashi says Genesis 3:15 is just about people and snakes that kill each other.
Så Rashi sier altså at disse versene I Første Mosebok bare har å gjøre med at mennesker og slanger de slår hverandre I huet og dreper hverandre.
But then the newspaper comes.
Men så kommer papir, altså avisene.
And they have an interview.
Og så har de et intervju.
And he asks, okay, Moses, tell me, what does Genesis 3:15 mean?
Sier altså, Moses, kan du fortelle meg hva det betyr, altså Moses 1:15?
He says, well, read.
Og Moses sier, ja, men da må du jo lese det.
There are seeds and there are hostile.
Det sed og det fiendskap.
But follow the trail.
Da følg veien, følg stien.
Where does it lead?
Hvor den leder den?
The Messiah who will come in the last days.
Messias kommer I de siste dager.
Are you following me? In other words,
følger du med?
Genesis 3:15 has to be good news.
Så Første Mosebok 3:15 må være gode nyheter.
Not only that, the third reason why Genesis 3:15 is good news.
Og den tredje grunnen til at det gode nyheter
is because the messianic interpretation of Genesis 3:15 is the best interpretation in the story of the Torah as a whole.
Og det fordi Det fordi at den
Next one. Yeah, there you go.
Det fordi den
Nope. Come back. Reverse. There
fordi
you go.
Fordi den messianske tolkningen av Første Mosebok 3:15 den beste tolkningen I lys av Toraen.
So, I want you to notice something and we don't have a lot of time, but I want to get you really excited.
Nå skal jeg vise dere noe, vi har ikke så veldig mye tid, men jeg skal vise dere noe, jeg håper dere blir virkelig oppglødd av dette.
Did you know that the Torah in several key places there are big poems in the storyline.
Vet dere at I Toraen så det noen sånne vers, altså poesi.
In Hebrew there's a way to show poetry in Hebrew.
Det altså en måte å lage poesi midt inne I skriften.
And I can't give you a lesson on Hebrew poetry right now.
Og jeg skal ikke undervise dere I hebraisk poesi.
But in several key places in the Moses movie, you have a key figure in the story who speaks a long poem.
Men på veldig mange steder I denne Moseboken, som altså et hele, der har vi flere steder hvor hovedpersonen, han har en slags enetale I form av vers.
And every time there's this big poem, this song, The song is about the Messiah.
Og hver gang vi får denne situasjonen I Bibelen, så denne sangen eller disse versene, altså det har med Messias å gjøre.
And I can show you, in fact, that the whole of the Torah has been tied together by what God would do in the last days.
Så hele Torahen knyttet sammen omkring det emnet, og at Gud faktisk har tenkt å bringe Messias.
So look at Genesis, well, we just read Genesis 49:1. You can advance the slide. We don't need to read it again, right? But Genesis 49:1 and 8 through 12, we don't need to read it again, just...
Okay. Altså vi første Mosebok 49 og disse versene som står her, vi trenger ikke å lese dem igjen. Vi har
lest Genesis 49:1 and 8 through 12, Jacob is talking about the Messiah coming in the last days.
Så I første Mosebok 49:1 og 8-12 så snakker Jakob om at Messias skal komme de siste dager.
We have another poem when Balaam tries to curse Israel.
Vi har en annen situasjon hvor Balaam forsøker å
Can you read 24:14? You have that? If not, I can find it here. Yeah, good. You find it? If not, here we go. There are too many Moseses here. There are five Moseses here.
Yes, I got it. Okay, så 4. Mosebok 24:14. Se, jeg vender nå hjem til folket mitt, men la meg først varsle deg om hva dette folket skal gjøre med ditt folket de siste dager. Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob. Et spir løfter seg fra Israel. Han knuser Moabs tinninger og utrydder ufredsetten. Edom blir underlagt Seir. Hans fiende blir ham underlagt. Stort velde vinner Israel. En hersker går ut fra Jakob. Han utrydder dem som har reddet seg inn I byene.
Do you notice that once again we have a song, a poem? And what's the poem about? The last days and the coming of the Messiah.
Så igjen har vi altså en slags budskap her I versform, og igjen så har det da med Messias å gjøre.
Look at the next Moses, 5 Moses, right?
5. Mosebok 31.
31:29. You have that one?
For jeg vet at etter min død vil dere gjøre det som galt, og vike av fra den veien jeg har befalt dere å vandre. Ulykken skal komme over dere I de siste dager, fordi dere gjør det som...
Just read until the last days. You don't have to read the whole verse until it says the last days.
Okay. Right? Altså, ulykken skal komme over dere I de siste dager.
You notice again, what is Moses talking about?
Så igjen, så snakker jo Moses om de siste dager.
The last days.
De siste dager det Moses
And then in Deuteronomy 33, he talks about the blessings that will come after the troubles in the last days.
Og også I 5. Mosebok så snakker han altså om hvilke problemer som vil komme etter dette som har med de siste dager å gjøre.
So Rashi and Calvin say Genesis 3:15 is just about people and snakes.
Så både Rashi og Calvin, de sier at disse versene som vi har lest mange ganger, at de bare har med slanger og mennesker å gjøre.
And Moses says, no!
Men Moses sier nei.
This is the story of redemption and how God would ultimately triumph over evil in the last days.
Dette har å gjøre med forløsning, hvordan Gud skal ordne dette I de siste dager.
So, let's go to the next reason I believe that Genesis 3:15 is good news.
Så vi fortsätter in I den fjärde orsaken till varför jag tror att detta goda nyheter.
Because the messianic interpretation of Genesis 3:15 is the best interpretation in the Hebrew Bible.
Fordi den messianska tolkningen av första Mosebok 3:15 den bästa tolkningen I den hebraiska bibeln.
For instance in Isaiah 65 verse 25.
För exempel I Isaiah.
I want you to notice what Isaiah says here.
Jeg vil at dere skal legge merke til hva Isaiah sier her.
You can read that.
Let me see if I got it.
Yes. It's right here. Okay.
Yeah. Ulven og lammet skal beite sammen. Løven skal ete halm som oksen og ormen får støv til mat. Ingen skal gjøre noe ondt, og ingen skal ødelegge noe på hele mitt hellige berg, sier Herren.
We know that the wolf and the lamb laying down together comes from Isaiah 11 when the Messiah comes.
Og jeg vet at ulven og lammet, historien om den har vi jo hørt før I Isaiah 11.
But notice in the renewal who's still eating dust.
Men lägg märke till vem det är som fremdeles äter stöv.
The slanga.
Det är slangen.
I like that word.
Slangen.
Slanga. Yeah. I want you to see that what is Isaiah telling us?
Alltså vad är det Isaiah fortæller oss?
He understood Genesis 3:15 also as a promise of the coming Messiah.
Han också förstod detta med första Mosebok 3:15.
So who are we going to choose, Isaiah or Rashi?
Så vad ska vi välja då? Väljer vi Isaia eller väljer vi Rashi?
Moses or Rashi?
Eller väljer vi Moses? Väljer vi Mose eller väljer vi Rashi?
Genesis 3:15 is the story of the Messiah.
Första Mosebok 3:15 är historien om Messias.
Now I want you to notice something really interesting in the next slide.
Och nu vill jag att du ska lägga märke till något väldigt intressant I det nästa bildet här.
Genesis 3:15 provides us. There's a problem here.
Det är ett problem här.
If both the seed of the woman, if the seed of the woman and the serpent die, how is that good news?
Alltså hvis både kvinnan och slangen dör, hvordan kan det vara möjligt att det är goda nyheter?
How can that be good news if the seed of the woman gets a poisonous bite on its foot and dies? How can that be good news?
Hvordan kan det vara goda nyheter att få ett slangebitt I hälen och dö av det?
But I want you to notice that without Genesis 3:15, all the prophecies about the suffering of the Messiah would make no sense.
Men jag vill att du ska förstå det att utan första Mosebok 3:15 så vill det historien om den lidande Messias inte vara logisk.
The prophets understood that on his way to victory, the Messiah would have to suffer and die.
För profeterna förstod det att på väg till seger så må Messias lida.
So notice, and we don't need to read these verses, but Isaiah 53 talks about a suffering, dying Messiah.
Och den döende Messias I Isaiah 53 snackar ju om detta.
Psalm 22 talks about a suffering, dying Messiah.
Och Salmen 22 snackar också om en lidande Messias.
Zechariah 12:10 talks about a pierced and suffering and dying Messiah.
Zacharias 12:10 snackar om en som är genomboret och som lider en Messias.
Think about, grab a hold of Genesis 3:15. It's a string. Grab a hold of it, okay?
Which one?
The Genesis 3:15. Grab a hold of that string.
Alltså ta fatt I den tråden som är första Mosebok 3:15 och så drar du I den.
And pull really hard.
Och dra så hårt du kan.
Look how much would move.
Se så mycket du får till att beväga sig samman med det.
All these prophecies about a suffering, dying Messiah.
Alla dessa profetierna om en lidande Messias.
But then we have passages like Isaiah chapter 9.
Men så har vi alltså då också vers som Isaiah kapitel 9.
A triumphant Messiah.
Och det är den segrande Messias.
Isaiah 11, a triumphant Messiah.
Och det är också 11 som är den segrande eller triumferande Messias.
Psalm chapter 110 about this conquering Messiah.
Och Psalm 110 som också har denna erobrande Messias.
These two themes of a suffering, dying Messiah and a triumphant Messiah all go back to Genesis 3:15.
Och dessa två versionerna av den lidande och den segrande Messias går tillbaka till första Mosebok 3:15.
Finally, another reason why Genesis 3:15 has to be good news.
Och så till slut den sista grunden till att första Mosebok 3:15 är goda nyheter.
The messianic interpretation of Genesis 3:15 is the only interpretation that makes sense or is consistent with the New Testament.
Och det är för att den messianska tolkningen av första Mosebok 3:15 är den enda tolkning som är förenlig med nytestamentets tolkning.
So remember Genesis 3:15 there's a reference to a woman who's in child pain. Woman in 3:15 and 16 she's in pain.
Alltså så de första versen vi läser här det har med en kvinna som är I födselssmärtor.
And then there's the serpent that's trying to that right the battle between the serpent and the seed of the woman.
Och så har vi alltså denna slaget som är eller denna kampen som är mellan slangen och med kvinnans säd.
That's exactly what we see in this battle between the beauty and the beast in Revelation chapter 12.
Och det är akkurat det vi ser I den historien om skönheten och odyret I Uppenbarelsen 12.
You can read that.
Ett stort tegn blev sett I himlen, en kvinna klädd med solen och månen under hennes fötter och på hennes hode en krona av 12 stjärnor. Hon var med barn och skrek I barnsnöd och födselsver och ett annat tegn blev sett I himlen och se, en stor illröd drage som hade 7 hoder och 10 horn på sina hoder 7 kronor. Med sin halle drog den med sig tredjedelen av himlens stjärnor och kastade dem till jorden. Och den stilte sig föran kvinnan som skulle föda för att sluka barnet henne så snart hon hade fött. Hon födde en son, ett guttebarn som ska styra alla hedningefolkene med järnstav och hennes barn blev rycket bort till Gud och hans trone.
Do you realize that this passage clearly has reflected on Genesis 3:15.
Skönner det att detta verset här alltså lyser tillbaka på det som är första Mosebok 3:15.
John understood Genesis 3:15 as the story of redemption.
För att Johannes förstod at første Mosebok 3:15 var historien om forløsning.
The solution to all the problems that were introduced through Adam's disobedience.
Som altså var løsningen på alle de problemene som ble som vi fikk del i gjennom Adam og hans
fall. So let's summarize now. Why is Genesis 3:15 good news?
Så tar vi oppsummeringen, så hvorfor var altså første Mosebok 3:15 gode nyheter?
Because the messianic interpretation of Genesis 3:15 is the best interpretation in its immediate context.
Fordi at den messianske tolkningen av første Mosebok 3:15 den beste tolkningen i den nære konteksten.
Because the messianic interpretation is the best interpretation in the context of Genesis 12 through 50.
Fordi den messianske tolkningen av første Mosebok 3:15 den beste tolkningen av sammenhengen i første Mosebok 12-50.
Because the messianic interpretation of Genesis 3:15 is the best interpretation in the context of the Torah and the last days.
Fordi den messianske tolkningen av første Mosebok 3:15 den beste tolkningen i lys av Torahen og de siste dager.
Because the messianic interpretation of Genesis 3:15 is the best interpretation in the Hebrew Bible.
Fordi den messianske tolkningen av første Mosebok 3:15 den beste tolkningen i den hebraiske Bibelen.
And because the messianic interpretation of Genesis 3:15 is the only one that's consistent with the New Testament.
Og den messianske tolkningen av første Mosebok 3:15 den eneste tolkning som forenlig med Nytestamentets tolkning.
Does anybody have any doubts that Genesis 3:15 is great news?
Er det noen nå som fremdeles tviler på at første Mosebok 3:15 gode nyheter?
But so what?
Men hva så?
Hva så?
Hva så?
Hva så?
Hva så?
That sounds Japanese.
Yeah.
Ah, so.
Achiha.
Yeah, yeah, yeah. Okay. So what? What does this matter?
Hvilken forandring gjør det?
Genesis 3:15 is the key to God's redemptive program.
Første Mosebok 3:15 nøkkelen til Guds frelsende program.
Genesis 3:15 points to a suffering, dying and victorious Messiah.
Fordi at første Mosebok 3:15 peker mot en lidende, døende og endelig seirende Messias.
The seed of the woman in Genesis 3:15 is the one who will restore creation and bring blessing and undermine the curse and defeat Satan.
Fordi kvinnen ser i første Mosebok 3:15 det som Gud bruker for å gjenopprette skapelsens velsignelser ved at han tar bort forbannelsene, frelser menneskene fra hver stamme og nasjon og seirer over Satan for å kunne herske fra løftets land.
God loved you so much.
Gud elsker dere så mye.
Put on flesh and blood.
At han ikledde seg kjød.
And he allowed himself to take all of Satan's deadly venom on the cross.
Og han tillot seg å ta på seg selv all djevelens gift.
He took the curses of Genesis 3-11 on himself.
Så han tok alle forbannelsene som i første Mosebok 3-11 på seg selv.
He took the curses of Deuteronomy 28 on himself.
Og han tok disse forbannelsene som ble nevnt i 5. Mosebok på seg selv.
He took the pain of creation and its groanings.
Så han tok på seg selv hele smerten i skaperverket.
He experienced the exile from God's presence so that we could be brought back together with him in the land.
Og han har også erfaring med dette eksilet, det å bli kastet ut for at vi skal kunne bli brakt tilbake.
I finish with a story.
Jeg skal avslutte med en historie.
Children, hi children.
Hi, barn. Hallo, hallo, barna.
I'm going to tell you a story about my little girl.
Nå skal jeg fortelle en historie om min lille jente.
My little girl's name is Yael.
Min lille jente heter Yael.
And her mommy's Chinese.
Og hennes mor kinesisk.
And she's got really big brown eyes.
Og hun har virkelig store brune øyne.
And when she was about 3.5 years old, she's was smart. I mean, she's just smart.
Når hun var cirka 3.5 år, så hun utrolig smart.
She just was born smart.
Hun ble bare født sånn.
At a year and a half old, she knew the English alphabet.
Ja, så når hun var 1.5 år, så kunne hun det engelske alfabetet.
And I could tell that she was getting at an age where she really needed to understand the gospel.
Og jeg fikk en forståelse at hun kom til en viss alder, og da måtte hun få forståelse også for
so
evangeliet.
So one day, she was being very naughty.
Og det var en dag som hun var litt, oppførte seg litt dårlig.
And I said, Yael, if you disobey daddy again, I'm taking you to your room.
Og jeg sa til Yael, hvis du er lydig mot pappa igjen, så tar jeg deg på rommet.
And daddy's going to give you a...
Og pappa skal gi deg en...
I know we're in Europe, right? Spanking.
Jeg skal slå deg på baken.
Right? And so she disobeyed.
Og så var hun ulydig.
So I sent her to the room. Yelled, go to your room, wait for daddy.
Så jeg sendte henne på rommet. Jeg sa, kom deg inn på rommet.
And I walked into the room.
Og jeg går inn på rommet.
And there were her big eyes.
Og der var hennes store øyne.
And there were tears.
Og det var tårer som kom ned.
And then the bottom lip came out really big.
Og så kom den underleppa ut og ble virkelig stor.
I said, yell, why are you here?
Men jeg sa, Yael, hvorfor du her?
She said, because I disobeyed you, daddy. What did daddy say he would do if you disobeyed?
Hva sa pappa at han skulle gjøre hvis du var ulydig?
You said you'd give me a spanking.
Så jeg skulle slå meg på baken.
Does daddy keep his word?
Holder far det han sier at han skal gjøre?
Yes, daddy.
Ja, pappa.
So then, I rolled up my sleeve.
Så da rullet jeg opp armene.
She got really scared.
Og hun ble virkelig redd.
I said, Yael.
Jeg sa, El.
Does daddy love you?
Gud pappa glad I deg?
Yes.
Hun sa, ja.
I said, today, Yael.
I dag, Yael.
Because daddy loves you.
Fordi at pappa elsker deg.
He's decided to take your spanking in your place.
Så har han bestemt seg for at han skal ta riset på seg selv.
And I gave myself 10 slaps on my arm, really
hard.
Og
så ga jeg meg selv 10 slag på armen. Virkelig hardt.
It was red.
Og det ble rødt.
And it hurt.
Og det gjorde vondt.
She started to cry.
Og hun begynte å grine.
I said, Yael, what did daddy do?
Og så sier jeg, hva gjorde pappa?
You took my spanking.
Du tok mine slag.
What did you do?
Hva gjør du?
I was disobedient. I deserved that spanking.
Jeg var ulydig, var jeg som skulle hatt de slagene.
Why did daddy take your spanking?
Hvorfor tok pappa de slagene for deg?
Because you love me.
Fordi du elsker meg.
I held on to her and she was crying.
Og så holdt jeg rundt henne og hun gråt.
And I said, now Yael, you're ready to understand the greatest story of how much God loves you.
Så nå, Yael, nå har du muligheten for å forstå hvor mye Gud elsker deg.
My dear friends,
mine kjære venner,
my dear brothers and sisters,
mine kjære brødre og søsken,
God rolled up his sleeve.
Gud rullet opp skjortearmene.
His arms were wounded.
Og hans armer ble såret.
His back was wounded.
Hans rygg ble såret.
His beard was plucked out.
Hans skjegg
his
ble
lugget. His side was pierced.
Han fikk stikk inn I siden.
He had a crown of thorns.
Han hadde en tornekrone på hodet.
Why did he do it?
Hvorfor gjorde han det?
Because he loves you.
Fordi han elsker dere.
Genesis 3:15.
Og det første Mosebok 3:15.
Really good news.
Første Mosebok 3:15 virkelig gode nyheter.
For Norwegians.
For nordmenn.
For Jewish people.
For jøder.
For Muslims.
For muslimer.
Arabs.
For arabere.
Even Danes and Swedes.
Ja, til og med dansker og svensker.
Right? It's really good news.
Det virkelig gode nyheter.
So you remember those arms of blessings that wrapped the Torah? You remember we talked about blessings?
Husker du disse armene, disse omfarmende armene?
If you're feeling unloved this morning,
altså hvis du føler deg elsket deg I dag,
just kind of close your eyes and get wrapped up in those beautiful arms
of blessings. Så lukk øynene og la deg bli omfavnet av disse velsignende armene.
Kind of open your eye halfway.
Og så åpner du øynene bare så vidt I sånn liten glippe.
And notice those wounds in the hands.
Og så legger du merke til de naglemerkede hendene.
God loves you.
Gud elsker deg.
Can I pray?
Kan jeg be?
Father, thank you for this time that we can study your word.
Far, vi takker deg for denne tiden vi kan ha sammen og studere ditt ord.
And I just pray now, Father, that if there's somebody here that has never received Jesus as Lord and Savior.
Og jeg bare ber om at hvis det noen her som aldri har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser.
That today would be the day.
At dette vil være dagen.
I pray that you'd encourage your people.
Jeg ber om at du oppmuntrer folk.
And I pray, Father, that we would be passionate about the greatest news that that's ever been told.
Og jeg ber om at vi må bli oppglødd over disse nyhetene som de beste nyhetene som noen gang har blitt fortalt.
In Jesus' name.
I Jesu navn.
Amen.
Amen.